Podcast Network Asia.
Warning. This episode contains languages suitable for mature audiences. Listen at your own risk.
Welcome to Quickie PH Thirsty Listener Stories. Iba yung excitement na naramdaman ko nung natanggap ko tong story ang tumula sa isa sa ating mga listeners. Nakakatawa kasi na lumalawak na yung reach ng podcast at matagal ko na hinihintay na makatanggap ng Thirsty Lesbian Stories kasi ginawa ko tong segment sa podcast na to hindi lang para sa mga kwento ng mga bakla kundi para sa lahat ng miyembro ng komunidad na kinabibilangan ko. Naniniwala ko sa kahalagahan ng representasyon. Lumaki kasi ako na ang representation na nakikita ko sa media ay palaging pinagtatawanan o kaya naman ay isinumpa ng Diyos na soon ay mapupunta sa dagat-dagat ang apoy o kaya naman isang sakit na makukure ng pag-ibig. Kaya before sinusuppress ko yung mga kwento ko hanggang sa mag-college ako at ma-open sa iba't ibang tao na may bukas sa pag-iisip. Kaya in the age of the internet, I made sure na hindi lang mga kwento ko ang maririnig kundi pati yung mga kwento nyo kasi kahit ano pa yan, our stories matters. Naniniwala ako sa healing properties ng pag-share ng mga kwento. Just think about it. Di ba parang ang sarap sa pakiramdam kapag na-share mo yung kwentong sobrang pinakatatago-tago at pinakiingat-ingatan mo sa isang safe space na walang prejudice? Hindi ako sure kung ganun din sa'yo pero ganun yung dating niya sa akin. If may gusto kayong sabihin, bukas ang aming mga social media accounts at QuickiePH at pwede rin kayo magpadala ng inyong mga kwento sa quickieph@gmail.com. Huwag na nating patagalin, ito ang Thirsty Listener Stories. Kahapon lang ako nakinig ng podcast nyo and napansin ko na puro boy ex-boy ang napapakinggan ko. Try ko pong i-share itong girl ex-girl story ko. I hope ma-feature nyo po. Isa akong college student sa isang sikat na Catholic school. Alam ng lahat na lesbian ako or lipstick lesbian. Babae pa din sa lahat ng aspeto, pero babae din ang gusto. Ang hindi alam ng lahat ay napakalibog ko. Araw-araw, lagi ako nagsosolo. Nanonood ng porno sa kwarto ko. Bumili nga ako ng vibrator para mas mapadali at mas mapasarap yung pagsosolo ko. Isa pa sa sikreto ko ay mayroon akong alter account sa Twitter. Hindi ako nagpo-post ng nude sa account ko. Pero maraming nagchat-chat sa akin dahil naakit sila sa konting cooties na ipinapakita ko. Sa alter account ko, marami din akong naikama at naiparaos. Pero ni isa, walang umulit. Dahil gusto ko isang beses lang kada tao para iwas attachment. Hindi din ako nagbibigay ng personal info ko kasi ayokong ma-attach sila sa akin in real world. At ayoko rin talaga.
Here at Quickie PH, we collab with brands using Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. So if you have a podcast, sign up now at podmetrics.co and use our code QuickiePH, all caps, one word, QuickiePH, and get full control of how you monetize your show regardless of its size. If you're an advertiser who wants to collab with us at QuickiePH, head over to advertiser.podmetrics.co and fill out the form. Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast.
Isang gabi, busy ako nanonood ng alter vids. Biglang may nagchat sa akin na isang babaeng alter account. Bago ko na-replyan, tinignan ko muna yung alter account niya. Shit, ang hot niya. And nakita ko na isa siyang teacher. Isa pa man din sa mga pangarap ko ay makipag-sex sa isang sexy, hot teacher. So nag-hi na din ako. Konting kwentuhan. Alaman ko na pareho lang kami ng lugar kaya kung sakaling mag-meet kami, di mahirap. Hanggang sa nagkaroon na ng init ang convo namin, nag-send na siya ng nudes niya. Pati ako nag-send na dahil init na ako. Nag-send din siya ng video habang nag-finger siya. Puta, ang basang-basa niya. Pati ako basaan na. Sabi ko, hindi ko naaya. Kung pwede mag-video call na lang kami. Buti na lang, pareho kaming may Telegram. Nang makita namin ng isa't isa ay agad namin pinatay yung call kasi putang ina, pareho kaming nanigas kasi professor ko pala siya sa major subject ko. Hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi naman niya ako blinock sa Twitter at Telegram. Pero wala ni isa sa amin na gustong pag-usapan yung nangyari. Halos nakita na namin yung hubad na katawan ng isa't isa. Kinabukasan, siya ang last subject ko at 5:30 PM ang klase ko sa kanya. Nagkatinginan lang kami na para bang naiilang. Pero minsan, napapansin ko na ang lagkit ng tingin niya sa akin. Na para bang may gustong ipahiwatig. Kaya sumabay na din ako sa trip niya. Buti na lang, hindi kami napansin ng mga kaklase ko na parang ang init ng titigan namin. Pagkatapos ng klase niya ay nagpaiwan ako. Sabi ko sa tropa ko na mauna na silang umuwi kasi may lalakarin pa ako. Pumayag naman sila at sabi na mag-ingat ako. Mabagal kong inayos ang gamit ko para umalis ng mga kaklase ko. At nang masiguro ko na walang papasok sa room, agad ko tong sinara at nilock. Lumapit ako kay Ma'am Julia at tumingin lang siya sa akin. Kinabahan talaga ako nung nakita kita sa video call. Pero at the same time, na-excite ako. Sabi ni Ma'am sa akin. Kahit di naman ako, Ma'am, sabi ko sa kanya. Nagkangitian lang kami at bigla ko siyang hinalikan. Puta, ang sarap niyang humalik. Gumapang ang kamay ko sa buong katawan niya, lalo na sa malaki niyang suso. Pinisil-pisil ko to habang busy siya sa pagsak ng leg ko. Nagpalabas ako ng mahihinang ungol para siguradong mas lalo siyang ganahan. Kinapa ko na din siya sa butas niya. Putya, I can't wait, nakainin siya. Ang basa ng puka niya. Gusto ko na siyang kubaran. Pero ilang sandali lang ay biglang may kumatok at sinabing, Ma'am, maglilinis na po ako ng room pabukas po. Kaya agad kaming natigil. Nag-ayos lang kami na parang walang nangyari. Humiwalay na ako ng landas sa kanya para walang makahalata. Bad trip kasi hindi natuloy yung kantuta namin sa classroom. Pero habang naghihintay ako ng jeep, biglang nag-vibrate yung phone ko at nag-chat si Ma'am sa Telegram. Sabi niya, wait mo ako dyan sa kinatatayuan mo. Susunduin kita. Ituloy natin.
You just listened to Quickie PH Thirsty Listener's Stories. Send to us your thirsty story through quickieph@gmail.com or follow us on our social media handles @quickieph.